У ефіру «Свобода» у Мінську 23-я година. У празькій студії новинок далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Справоздача порушені свободи віровизнання, уключно з релігійними зняволеними, поступали з Білорусі на протягу 2011 году. Про гэта гаворыцца ў абнародаванай сёння штогадовай справаздачы Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў аб свабодзе рэлігіі ў свеце. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце свабода.by. Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны пацвердзіла адстаўкі найвышэйшых паліцэйскіх урадоўцаў, якім медыі закідалі сувязі з рэжымам Аляксандра Лукашэнкі. Аб якіх дакладна дачыненнях вядзецца гаворка, не паведамляецца, але на працягу апошніх год нямецкая паліцыя і беларускі МУС правялі шэраг сумесных мерапрыемстваў. У прыватнасці, ў лютым 2010 году агенцтва Белта паведамляла, што кіраўнік берлінскай паліцыі прапанаваў прадстаўнікам МУС Беларусі наведаць сталіцу Нямеччыны, каб вывучыць дзейнасць крымінальнай паліцыі і азнаёміцца з метадамі забеспячэння парадку падчас масавых мерапрыемстваў. Працягваем навіны. У Хамоўніцкім судзе ў Маскве сёння стартаваў судовы працэс над удзельнікамі жаночага панк-гурту «Пусі Раэт». Абвінавачаныя дзяўчаты прызнаюць, што іх акцыя ў храме Хрыста Збаўцы была этычнай памылкай, але не лічаць сябе вінаватымі, а крымінальны пераслед называюць палітычным. Заявы Надзеі Талаконнікавай, Марыі Алёхінай і Кацярыны Самуцэвіч, якіх вінавацяць у хуліганстве, зачытала сёння ў Хамоўніцкім судзе адвакат Віолета Волкава. Сёлета ў лютым удзельніцы гурту «Пусі Раэт» учынілі маўклівы перформанс у алтарнай частцы храму Хрыста Збаўцы ў Маскве. Пазней на відэа быў накладзены гук песні, тэкст якой абвінавачанне называе блюзнерскім. Музычны відэакліп быў затым выкладзены ў інтэрнэце. Пракуратура вінаваціць дзяўчат у тым, што яны зайшлі ў частку храму, зарэзерваваную для мужчын, мелі на сабе вопратку, якая відавочна супярэчыць правілам царквы, паказвалі часткі цела ў спробе адкрыта выказаць непавагу хрысціянскаму свету, гаворыцца ў абвінавачанні. Абвінавачаным дзяўчатам пагражае да 7 гадоў зняволення. Працягваем навіны. Высокапастаўлены сірыйскі дыпламат, які працуе ў Лондоне, сышоў у адстаўку. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі. Як паведамляе BBC, павераны ў справах Сырыі Халед Аюбі зрабіў заяву аб нежаданні ў далейшым прадстаўляць урад сірыйскага прэзідэнта Башара Асада ў сувязі з цяглымі актамі гвалту ў Сырыі. У сырыйскім горадзе Алепа тым часам працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. Абодва бакі паведамляюць аб ваенных поспехах. У нядзелю ўвечары урадавыя войскі заявілі, што занялі ўвесь раён Салахеддін, палову якога з мінулага тыдня кантралявалі паўстанцы. Актывісты апазіцыі сцвярджаюць, што ім удалося адбіць атаку і праціўнік панёс страты. Прэзідэнт Румыніі Траян Бесэску, каментуючы вынікі нядзельнага рэферэндуму ў пытанні аб яго адстаўцы, заявіў, што грамадзяне адкінулі пераварот, не прыйшоўшы на выбарчыя ўчасткі. Паводле дадзеных Нацыянальнага выбарчага бюро, яўка на рэферэндуме ў пытанні імпічменту Бесэску склала каля 46%, пры тым, што для таго, каб ён быў прызнаны сапраўдным, неабходна было, каб прыйшла палова